لدافيد كلها امت هتصدق بها شالوم مش الدارت تخنيوتاف مطهران مشاعة اخت اسريه بخمشيم لشتم اسريه بعسريم لفيها شعونها بين لومي على القل كتسار 19 متريم بتدرش 15150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפיה שעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهرين ومتخيلين تشدورين له يوم ربيعي 11 بأكتوبر 2020 في شالوش ونقيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. עמותת הנקודה היהודית קיבלה השנה מעיריית תל אביב יפו תמיכה של יותר מ-67,000 שקלים. מטרותיה, כפי שמסרה לרשם של העמותות, ימי עיון והשתלמות לציבור הרחב ועידוד וקידום מגורים בעיר תל אביב. שמות מחובסים למפעל ההדתה. אחד מראשי העמותה הוא הרב חיים גנץ, מתלמידי הרב צבי טאו ומקורב למפלגת נועם. חיים גנץ איננו לבד. ארגונים דומים רבים נהנים מתמיכה תקציבית שבאחריות ראש העיר רון חולדאי. כל זאת נוסף על מאות מיליוני השקלים שממשלת ישראל מעבירה לעמותות דתיות או לגרעינים תורניים הפועלים לשנות את המרחב הציבורי בישראל מן היסוד. אין להתפלא על תמיכת ממשלת ההפיכה המשטרית בארגונים המקדמים את עקרונותיה, אך הצטרפות עיריית תל אביב יפו לסיוע לגורמים כאלה היא סימן לסדר עדיפויות לקוי. בדיקת התמיכות האירוניות היא תהליך מורכב, אבל תחילה המועמדים לרשות העיר צריכים להודיע כבר עכשיו כי לא יצרפו לקואליציה שום גורם התומך במיסיונריות יהודית דוגמת הגרעין התורניים או בתי חבד. ליברליזם אין פירושו הרשאה להחריבו מבפנים. מאזינים יקרים, התמיכה האירונית בארגוני הדתה ובכלל זה בסעיף העשרה דתית מגיעה לעשרות אלפי שקלים.
رشيما خلكيت أفيف هالتورا هم بكيش لهيفيتس التورا إسرائيل بتيل أفيف علي ده جرعين توراني بشخونة نخلة تيتخاك روخ أفيف هم كدام بيلوت كهلاتيت خبراتيت يهوديت بتصفون هائير لاقعت باروخ شينشبع ليزوم لهيكيم ألتفعيل جرعيني مسمى كهلاتيين أوفك شمفعيل جرعين خنوخي توراني بتيل أفيف وما يافو بعمي بات تسيون هم منه على هالجرعين هالتوراني بيافو وقام أرجون روش يهودي شعامد مأخرى نسايون هاشتلتوت على هالمرخاف هالتصبوري بخكار ديزنغوف بيوم هالكبوريم هالجرعينيم هالتورانيم وإرجونيم دوميم لهم هالبواليم بفاتي سفر خلونيم اينام مستيريم اتكفنتام لهائير اتهائير للو هفسكا كيفيش نختف بمودعا شيبرسيم بعوار روش يهودي هم مسيونوريوت قلويا أزمينا وهم ترى هم تصارت هي شنوي هم رخاف هتصبوري ومعرخة هخنوخ عاد شي كبلو عليهم ات أكرونوت هاليونوت هيهوديت بآخرونا شالال خولداي ات هاتريم شنتنو لروش يهودي لكيام الروعيم بمرخاف هتصبوري بعير بسكوت زيت سعد متبكش ونعاد لتكين بمعت ات هاخلتا لو لأخوف ات السور ها هفرداها مقداريت اخ اين لعتصور كان ندريشت بخينا كوليلت شل درخي هتميخاها ايرونيت بارجونيم هم مكدميم سنة لخلونيم لفلسطينم في لناشيم عاد كان تخنيت هالشافوع
شالوش وشلاشيم كان بكل دافيد لما أزنيم شالوم وهني خدشوت مكول دافيد هالناسي إبراهيم رئيسي قلنا أتهب شعيم شل إسرائيل بعزة وهوسيف كي هتسيونيم مفتسعيم مول عينيها أولام بشعيم نجدها إنوشوت هو هدقيش كي عال هموزدوتها بين الأوميين لكييم أتخوفاتام بلي شوم أفليا أتهدواري مامر هالناسي بتخلتي شيفتها ممشلاها يوم ربيعي نسيها ربوبليكا إبراهيم رئيسي عمر كي ها إيتانوت في ها هتكومي موت شلها فلسطين بمبتساعي هالنتساخون ها أخرانيم هين دوغما لموفت هالناسي رئيسي عمر أني مباريخ على هكفورا ها أومتس ها إيتانوت ها هتكومي موت هيوزما في هيتسيراتيوت شلها اللوخميم ها فلسطين ها إيتانوت في ها هتكومي موت شلها فلسطين بمبتساعي هالمنتساعي خزي هين موفت هالناسي رئيسي همشيخ في عمر ما شكارا هايات صافوي لأورخ كل تكوفتها كبوش الفلسطين فيراتسون هبلادا هزي شل هتسيرين بفلسطين دوغما وموفت هرهم هوخيخو شيلو يتاخين همشيخ هآفل اي هتصدك جيروش الناشيم وهيلاديم مي أدموتهم سرها خوتس حسين أمير عبد اللهيان شالخ مختاب لمسكال هاوم أنطونيو غوتريش وهبيع ات دئاغاتو ها أموكا مي هتوكفانوت وهبشاهيم ها أخزاريين هم متمشخيم شل هيشوت هتسيونيت هكوفيشت نيجد هام ها فلسطيني أمير عبد اللهيان هتيخيس لبشاهيم هم مبتسات يشوت هكبوش نيجد هام ها فلسطيني بتميخات أرصوت هبريت وهم معراف وهدقيش اتسخوتام شلها فلسطينم لهيجين على عتسمام مبنيها كبوش وهتوكفانوت سرها خوتس أمير عبداللهيان كارا لمسكال هاوم لنكوت بتساعديم هدروشيم بهقديم هافشاري على منتلاسيم كيتس لها فروت هبوتوت شلها خوك بين الأمي وزخويوت هادام بميوخاد بشعي ملخما وهتهور هاتني بشتاخيم ها فلسطينم ها كبوشيم بميوخاد برتسوعة عزة اوزير سرها خوتس مهدي سفري كييم سيخوت بباكو عم ساريها خوتس شل أزربيجان في تاجكستان زي هايا بشولي شيفتها ساريم شل ها ارقون لشتوف بغولا كالكالي سفری کوار نفگاش ام سرها خودشل روپبلکت ازربیجان جی خون بایراموف وی آزرو بی فبروار ها اخرون بشوله بزگاش لکووتسط ها کشر شل تنوعات هم دینات ها بلتی مزدهوت سفری هسبیر ات هات بدخویات ها اخرونوت بفرشت هات کیفا بی شگری روت ازربیجان بی تهران او وکیش لشلوخ مومخیم می ایران و می رپبلکت ازربیجان مشته هم دینات اکده لیه ایتس ات هشلمت ها خکیره حاضر سرها خودس مهدی سفری دن به فتوه خی خاسیم ها پولیتیم و ها کلکلیم و وراتسون لهشکین شالوم و یتسی ووت متمشقیم به ازار دروم کفکاز بی داگش علک ووتسات شالوش پلوس شالوش و تخییت کل هت عرفود زارا به ازار هزه ارمینیا هسکیما ال حکمت پزگا به ایران بنوگی علی هت بدخویات به ازار کفکاز کخ دفخا سخنو تیدیات ترند به رپوبلکت ازربیجان به پزگا هکرویا شالوش پلوس شالوش هیش تدفو هم دینات ازربیجان ارمینیا جورجیا ایران ترکیه و روسیه ات ها هتسا هتسیع لفنیخین هنناسی شل ازربیجان الهام علیهو کشی آمار کی هبعیوت شل ها ایزار تصریخوت لی هپاتر علی دیم دینوت ها ایزار عطمان هپسگا تتمکید علم آمادسیم لیمتسو پترون لش ایلت کارپاغ یش لتسیین کی ایران هخریزه لوپام عل هتنگدوته لخل شنوی گیو پولیتی با ایزار شیفگا با انترسیم شله الوعده بین الامید لسخویات آدم هت کنسا لیشیوته 130 و تشع بیوم شلیشی به جنیوا و کیما دیون عل ها هشلخو تشلیلیوت عل سخویات عام ها ایرانی بگلال ها امبارگو شهوتال عل همدینا ببگیشا هت نهل دیون عل هدوخ هت کوفاتی هر ویعیشی هیگیشا هنتسیگوت ها ایرانیت بنوگی علی سوم امنت ها سخویات ها ازراخیوت و ها پولیتیوت هنتسیگوت ها ایرانیت هتسیگا ات هزبیریم بیخس لش ایلوت چه هلو خفره وعدت سخویات آدم شل ها اوم هنتسیگوت ها ایرانیت هتگیش ات همشیخ شتوف ها پولا بین ها روپبلکه اسلامیت بی ایران لیوین ها وعده ها بین الامیت لسخویات آدم و ات هنخیشوت لخبید ات هت خیویوت هکووت بخوک ها بین الامی بنوگیا لسخویات آدم سارا خود حسین امیر عبداللهیان عرخ سیخت تلفون هم مسکل هرگون لشتوف بولا اسلامی حسین ابراهیم تاها هت نهله علها متصاب به فلسطین و هبشعیم شبتسا هیشوت هتسیونیت برسوات عزا امیر عبداللهیان هدگیش ات هتصارخشی هم دینات اسلامیات هشکیو کل ماماتس اول سیه علام ها فلسطینی هنشاک سر ها خودس کارا لکیم پگیش علوم من همینیان لساره ها خودس بمدینات ها خبرات بأرگون لشتوف باولا اسلامی و هدگیش اتنخونو تا شل ها روپبلکه اسلامیت بی ایران لأرخ ات ها بگیش ها زوت لادون عل ها متصاف بفلسطین بطورو هم مسکیر هکلالی شل ها ارگون لشتوف باولا اسلامی گنا ات ها توکفانوت های اسرائیلیت نگد هام ها فلسطینی و هدگیش ات خشیووت شتوف ها پولا و هتی اوم بین هم دینات اسلامیوت لأمیت تگوفا مشو تفت لتوکفانوت شل هیشوت هتسیونیت هنسی ترکیه رجب طیب اردوان تا کفت هت نهگوت هم مفرزت وولتی مروسینت شل اسرائیل بد کیفا بعزا بعمار کی اسرائیل لو متنهگی تکمو مدینا هو هتی خیس لتکیفوت خیل ها اویر های اسرائیلی برسوات عزا بخنا اوتان میوی شوت اردوان هزهیر کی علی اسرائیل لو لشکوخ شئم هی تتنهگ ارگون وی لو کم دینا بسوف یتیخسو الیها کخ دوور هتصاواه اسرائیلی اتکین کیوتر می 1200 بنی آدم نهرگو بکراو می از شی پارتسا همل خما. لدواراو تنوعات هایت کومیموت خماس شگرا لعور اسرائیلی اتر می 4500 راکتوت و تگووات و اسرائیل تا کف عدکو 2320 و تشع مطارات بی رتصوات عزه. بتصفاه إسرائيلي تعنو كي خلي تايس شل خيل هأفير هشميدو معرخة جلوي متقدمت شبتخات نوعات هايت كوميوت خماس أشر شمشا أوتاه لتصرخ جلوي كلي تايس إسرائيليم معال شتخ هرتسوع عود هرخب كي بمشخ شانيم خماس هكيمة رشت متسلمات إخوتيوت شي هخبئو بتوخ دودي شمش لأورخ كل رتسوعة عزة بمترى لزهوت ولعكوف أخري كلي تايس إسرائيليم. دوفر مسراد هخوطس أمريكاني أمر شي بنوصف لأربعة أسار هإزراخيم هأمريكانيم شي نهرقو بمهلخ متكافت هبتع شل تنوعات هيت كوموت خماس أسريم إزراخيم نوصفيم نهداريم وهنخطها أفوداهي شي خيلكام نختفو وهم بخييم. ארצות הברית מתאמת עם מדינות נוספות תוכנית להוצאת אזרחים פלסטינים ואמריקנים מעזה דרך מסדרון הומניטרי שיוביל למצרים, כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קרא לראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו לצמצם ככל האפשר את האבדות של אזרחים לא מעורבים ברצועת עזה. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד.
שלום ל... שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות מקול דוד. אחרי שבישראל ניסו להאשים את איראן בתכנון מבצע שהפלסטינים ביצעו והשקיעו מאמצים בישראל, מאמצים כושלים לשכנע את ארצות הברית שהיד של איראן נמצאת בתקיפה בישראל, הגיב מנהיג המהפכה לאירוע המתקפה והתגובה של ישראל. ממשלת נתניהו מחפשת בכל דרך אפשרית למשוך את רגלה של איראן לתוך מערכה כדי לזכות את ארצות הברית יותר ממה שמגיע לה והאמריקנים נותנים לה. אך האמריקנים התחמקו ודחו בעקיפין את הטענות של ישראל. בארצות הברית מתקשים שאין ראיה לכך שאיראן התערבה במתקפה, ובכך בישראל הפנימו שלא יכולים להשפיע יותר ממה שנקבע להם. התגובה של מנהיג המהפכה אייטולה סייד עלי חמינאי באה כאשר הוא ביקר באוניברסיטת קצינים, האוניברסיטה בשם האימאם עלי עליו השלום בטהרן. הדברים שנאמרו אצל הכוחות המזוינים יש להם משמעות שונה מדברים שנאמרים מעל במה רגילה, ויבין מי שיבין. מנהיג המהפכה שיבח בהתחלה את המבצע ההירואי של הפלסטינים, המנהיג שיבח את הפעולה של הפלסטינים והשתמש במילים רגשיים, אני שולח נשיקות למצח ולזרועות של הלוחמים הפלסטינים. באותו הזמן דחה המנהיג את ההאשמות נגד איראן בתכנון המבצע, אלה שאומרים שמעשה ההירואי היה עבודה של לא פלסטינים טועים בחשבונות שלהם, אמר. המנהיג הגדיר את המכה שהונחלה לישראל כמכה גדולה הן ברמה הצבאית והן ברמה של מודיעין, והוסיף כי את המכה והכישלון אי אפשר לתקן. בכך הוא הגדיר את המכה כמכה היסטורית. והשווה אותה לרעידת אדמה שהובילה לחורבן חלקים ממבנה הכוח השלטוני של הישות הכובשת, שאי אפשר לתקן אותו בקלות. המנהיג הוסיף כי על הישראלים להאשים את עצמם ולא את האחרים. את האסון הביא להם המעשים שלהם עצמם. כשהעוול והפשע עבר את הגבול, עליהם לצפות לתוצאות בדמות מבול. המעשה ההירואי של הפלסטינים היה תגובה לפשעי האויב הכובש שנמשכו שנים רבות וקיבלו תאוצה בחודשים האחרונות, האשמה על הממשלה הנוכחית של הישות הציונית, אמר המנהיג. המנהיג הגדיר את התגובה של ישראל אחרי המבצע כהתקרבנות. עכשיו, כשהאויב קיבל סטירת לחי, התחיל לקדם מדיניות התקרבנות. גם בתקשורת העולמית מסייעים לו. ההתקרבנות נוגדת את המציאות 100%. האם אחרי שהפלסטינים הצליחו לחלץ את עצמם מהמצור של עזה ולהגיע לבסיסים של האויב, אז האויב הוא קורבן? לפי דברי המנהיג, ישראל לא יכולה לטעון שהיא קורבן. אף אחד לא יכול לייצר ממפלצת הרשע הזה תדמית של קורבן, הגדיר המנהיג. המנהיג התייחס גם לתגובה של ישראל שמתכוונת להפוך את רצועת עזה לעיר רפאים. לפי דברי המנהיג, המטרה של ישראל מההתקרבנות היא לבצע עוד פשעים ורצח עם בעזה. אך גם זוהי טעות בחשבונות. על הבכירים והמחליטים של הישות הכובשת וגם על התומכים בה לדעת כי המעשה הזה יוביל לאסון גדול יותר עליה. המנהיג קבע כי עם הפשעים של ישראל, הרצון של הצעירים הפלסטינים יתחזק עוד יותר. המנהיג התייחס לשיחות של גורמים פייסנים עם הישראלים וקבע כי התחיל שלב חדש בשאלה הפלסטינית. כבר עבר זמנם של אלה שרצו להתפייס עם האויב והכובש כדי לייצר לעצמם מעמד בתוך פלסטין, הצהיר המנהיג. בכך מנהיג המהפכה העלה על נס את המבצע המתוחכם של הפלסטינים שבוצע לראשונה בתולדות השאלה הפלסטינית, והביא מכה גדולה ביותר על ישראל והכריז על סוף עידן המתפייסים והתחלת עידן חדש במאבק הפלסטיני. בכך אפשר להבין שהמבצע היה חזרה גנרלית למבצעים שיבואו אחר כך. סטנדרט של המאבק הפלסטיני הועלה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. ראש העיר ניו יורק אריק אדמס אמר כי העיר נמצאת בכוננות גבוהה מפני התקפות פוטנציאליות בהשראת האלימות שפוקדת את ישראל. לדבריו, למרות שמשטרת ניו יורק לא קיבלה איומים פרטניים, הוא מזהיר את התושבים שלא לזלזל בפוטנציאל של זאבים בודדים, כדבריו, שמושפעים ברשת ועלולים לפגע. סטודנטים מאוניברסיטת הרווארד היוקרתית פרסמו מכתב פתוח בו האשימו את ישראל במלחמה עם עזה. במכתב שנוסח על ידי חברי ועדת הסולידריות עם פלסטין, המונה סטודנטים לתואר ראשון מרחבי האוניברסיטה, נכתב כי האירועים לא התרחשו בחלל ריק. משטר האפרטהייד הוא היחיד שאשם.
هاليموت هي إسرائيليت أرأرا كل هبات شلها كيومها فلسطيني بمشخ 75 سنة. على مختاف ختوميم خبره 33 إرغوني ستودنتيم شونيم من أونيفرسيتات هارفارد شي هبيعو تميخا بفلسطينم. هم اختاب عرار زعم راف بكارف راشيها اونيفرسيتا وخين مخوككين بارسوت ابريد شغام تاكفو اتهشتيكا شل راشيها اونيفرسيتا كايت شلوه جيفو لمختاب هزه. انسي روسيا فلاديمير بوتين نمنع ميليغان نوت اتزواعوت خماس كي هقدرات إسرائيل أخ تاكف تتميخاها أمريكانيت بإسرائيل بهبيع تميخا بفلسطينم. انسي روسيا فلاديمير بوتين نمنع تمول شليشي مليجنوت متكافة تهبيت عشل تنوعات تكوميموت خماس نجد إسرائيل وواخر لتمخ بتصد هفلسطيني. هو تاكف تتميخا ترسوت أبريت بإسرائيل بهشي موته بمتصاف بقبول عزة. زو دوغما مفهكت لكشالون هم دينيوت شل أرصوت هبريت هم هفعيلو لخطس على شنها تصداديم توخ هتعلموت مها انترسيم هشوراشييم شل هام هفلسطيني هتجيش بوتين. هو هوسيف اخشاف هدافار هخيخة شوف هو لهكي مدينة فلسطينت مقداميوتير آمار سر هخوتس هروسي سيرجي لافاروف كي خوفا لخطر لهكمت مدينة فلسطينت ولو لهشتلتوت على عزة. عاد كان مازنين الكريم سوف شدورينو لهيوم ناشوف له باقيش مخار بأوتو موعد. عاد أز كلتوف لخم أول هتراؤوت كان كول دافيد.